Uzlausiet svēto rakstu lasījumu no vēstules ebrejiem un Jāņa evaņģēlī. Jēzus ir jaunās derības vidutājs. Lai ar nāvi, kas izpirka iepriekšējās derības laikā izdarītos pārkāpumus, tie, kas aicināti, saņemtu mūžīgā mantojuma apsolību. Un patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs ne mūžam. Āmen. Šajā pasaulē, kur valda nāve, Jēzus mums apsola mūžīgu dzīvošanu. Kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs ne mūžu. Tas ir apsolījums. Un to nav devis neviens cits, un neviens cits to arī nevarētu dot, jo vienīgi Jēzus var dot šādu solījumu. Kādēļ tikai viņš? Jo viņš ir samaksājis tā cenu. Nu, daži piekrīt, ka Jēzus ir samaksājis maksu, bet tad viņi izvirza nosacījumus viņa apsolību. Un viņi pārvērš jauno derību par juridisku darību, kurā Dievs dara savu daļu un mums ir jādara sava daļa. Citi piekrīt, ka Jēzus dod bez ierunu, bez nosacījumu apsolījumu, bet noliedz, ka viņš būtu samaksājis nepieciešamo maksu. Un tā apsolījums kļūst tikai par reliģisku runu, nevis patiesu grēku piedošanu un mūžīgo dzīvošanu. Mums vajag abus, gan samaksu, gan apsolījumu. Un šī dienas vēstule mums māca par samaksu. Savukārt evaņģēlija teksts māca par apsolījumu. Vēstule ebrejiem ir paskaidrots, kā Jēzus Kristus izpildīja vecās derības upurēšanas prasības. Ar savām asinīm ieejot vissvētākajā vietā. Vissvētākā vieta bija vieta, kur augstais priesteris gāja, lai slacītu asinis uz žēlastības krēslu. Asinis tika izlietis kā upuris Dievam. Dzīvnieku upurēšana saskaņā ar Mozus likumu mācīja Dieva ļaudīm, ka bez asiņu izliešanas nav piedošanas. Bet dzīvnieku asinis nevarēja atņemt grēku. Dzīvnieku asinis, kas izlietas uz jūdu altāriem, nevarēja dot vainīgajai sirdsapziņai mieru, nec arī nomazgāt grēka traju. Dzīvnieku upuri varētu tikai kā ēna norādīt uz pilnīgi pietiekamo upuri, un tas bija Kristus miesas un asiņu upuris pie krusta. Viņa upuris ir tas, kas ļauj Dievam mums piedot. Un tas ir atnesis mūžīgo glābšanu. Mēs esam atbrīvoti uz visiem laikiem, pateicoties tam, ka Kristus ir samaksājis par mūsu grēkiem. Samaksājis ar savu dzīvību pie krusta. Viņš ir jaunās derības starpnieks. Viņš vēršas pie Dieva par mums, lūdzot Dievu pieņemt viņa nāvi mūsu vietā, lai mēs saņemtu grēku piedošanu un mūžīgu dzīvošanu. Un Dievs nevar liekt savam dēlam to, ko viņš lūdz, jo dēls ir iepriecinājis tēvu, kā tēvs pats apliecina no debesīm. Šis ir mans mīļais dēls, uz kuru man ir labs prāts. Tas bija viņa dēls, ar kuru viņš bija tik ļoti apmierināts. Dēls, kurš ziedoja savu dzīvību, Dieva taisnības troņa priekšā. Un viņa nāve ir nāves nāve, jo viņa nāve ir mūsu grēku nomazgāšana. Viņa nāve ir mūsu grēku piedošana. Mūsu miesas un dvēseles atpestīšana. Tā ir izpirkšana, samaksa par grēku, kas atbrīvo mūsus visiem laikiem. Un vēstule ebrejiem mums tātad māca par šo samaksu, bet evaņģēlijs māca par apsolību. Jēzus saka, ka tas, kas turēs viņa vārdu, neredzēs nāvi. Maksājums ir iepakots apsolījumu. Nav tā, ka mēs varētu doties atpakaļ uz Golgātu. Ir tā, ka Dievam mums ir jāatnes Golgātu šeit. Asinis, kas mūs dara brīvus, tika izlietas pirms 2000 gadu. Bet mēs dzīvojam šeit un tagad. Maksājums ir jāatved uz vietu, kur mēs dzīvojam. Un tas notiek ar apsolījumu, ar Kristus vārdu palīdzību. Viņš runā, un viņa vārdi dod to, ko tie saka. Tad nepieciešams ir gan maksājums, gan apsolījums. Nepieciešams ir, lai par mūsu grēkiem būtu ticis samaksāts, un tad šai samaksai ir jātiek dāvinātai, dotai mums. Jo samaksa bez apsolījuma liktu Dievam ar mums samierināties. Bet mēs nekad netiktu samierināti ar Dievu. Dieva dusmas gan tiktu novērstas, bet mēs paliktu miruši spītīgā neticībā, nekad negūstot nekādu labumu no evaņģēlija. Ja mēs nedzirdam evaņģēliju, ja mēs nedzirdam vēsti par Kristus upuri mūsu grēku piedošanai, ja mēs nedzirdam vēsti par to, kas notika Golgātā mūsu glābšanai, mēs nevaram ticēt. Bet arī apsolījums bez samaksas neko nedod. Bez Jēzus nāves mēs neesam izpirti. Mēs paliekam grēka nāves un velna vergi. Mūsdienu delikātās reliģiskās jūtas varētu saskarties ar faktu, ka Dievs soda grēciniekus par viņu grēkiem. Šī nepatika godīgi stāties pretī grēka nopietnībai. Liek cilvēkiem noliegt, ka Dievs ir sodījis savu dēlu par pasaules grēku. Ievērojami teologi to ir nolieguši gadiem ilgi. Nu, piemēram, mācību grāmatā, kas ir obligāta lasāmviela semināristiem, evaņģēliski luteriskās baznīcas semināros Amerikā, kur mācās arī trimdas latviešu mācītāji, par Kristus pestīšanu ir rakstīts. Bet dusmas nevar remdināt ar debesu darījumiem starp Jēzu un Dievu. Mums tas neko nedod. Dieva dusmas pret mums tiek remdētas tikai tad, kad Dieva sevis dāvināšana padara mūs par savēju, kad Dievam izdodas radīt ticību, mīlestību un cerību. Bet tas ir pilnīgi nepareizi. Dieva dusmas par mūsu grēku pavisam noteikti tika slāpētas, remdētas, dēsas, apmierinātas. Mēs varam izvēlēties jebkuru vārdu, kas nozīmē, ka dusmas tika reāli paņemtas prom. Tad, kad Jēzus nomira pie krusta. Lai Dieva dusmas tiktu atņemtas, nepietiek tikai, ja mēs ticam viņam un mīlam viņu. Kā nepatiesi māca šī liberālo luterāņu mācību grāmata. Dieva dusmas pret mums tika remdētas, tad, kad Jēzus cieta un nomira pie krusta par mums. Un Bībele māca, ka Dievs uzlika pasaules grēku savam cilvēkam iesā nākušajam dēlam un sodīja viņu par šo grēku, sodīja mūsu vietā. Tādējādi apmierinot savas taisnības prasības un sagādājot mums visu grēku piedošanu un mūžīgo dzīvošanu. Te nav runa par reliģiju, te nav runa par filozofiju, te nav runa par kaut kādām cilvēku tradīcijām un lietām, te ir runa par dzīvību un nāvi. Par to, vai mēs tiekam izglābti, vai arī mēs ejam pazušanā ellē. Cilvēkiem šī Bībeles doktrīna šķiet aizvainojuša. Tas ir pārāk asiņaini priekš viņu reliģiskās galvas. Viņi apgalvo, ka mīlošs Dievs nevar prasīt asiņainu upuri kā piedošanas cenu. Un viņiem tas ir klupšanas akmens. Viņi paklūp un krīt, aduroties pret krusta sludināšanu. Interesanti, ka tas, kas dažiem ir aizkarošs, citiem šķiet dzīvību dāvājošs mierinājums. Nu, piemēram, kāds jūds, kurš 19. Gadsimtā pievērsās kristietībai, vārdā Filipi, uz Kristus veiktās mūsu grēku izpirkšanas noliekšanu, atbildēja ar šādiem vārdiem. Tas, kurš atņem no manis Dieva dēla izpirkšanas asinis, kas samaksātas kā izpirkuma maksa par Dieva dusmām, kas atņem mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus gandarību, kas mūsu vietā nododas Dieva tiesai un soda, kas tādējādi atņem attaisnošanu vai grēku piedošanu tikai caur ticību, šī mana galvotāja un starpnieka nopelnība, kas atņem Jēzus Kristības taisnības piešķiršanu man, tas atņem kristietību. Kristietību, cik tālis tajā esmu ieinteresēts. Citādi es tikpat labi būtu varējis pieturēties pie savu senču reliģijas, Ābrahāma dzimuma pēc miesas. Nu, šim jūdam bija skaidrs prāts un skaidra domāšana. Mums vajag gan samaksu, gan apsolījumu. Un mums ir abi. Tāpēc Jēzus ar pilnu dievišķu varu var sacīt, kas manus vārdus turēs, tas nāvis neredzēs ne mūžā. Jēzus stājas pretī nāvei, un viņš to uzvar. Viņš uzvar mūsu lielāko ienaidnieku, un viņš iegūst mūžīgu dzīvību priekš katra no mums. Vēlreiz ieklausieties vēstulēs ebrejiem vārdos. Jēzus ir jaunās derības vidutājs, lai ar nāvi, kas izpirka iepriekšējās derības laikā izdarītos pārkāpumus, tie, kas aicināti, saņemtu mūžīgā mantojuma apsolījumu. Tas ir tas, ko Kristus mums ir apsolījis. Tas ir tas, ko Kristus ir izcīnījis priekš mums. Mūžīga dzīvošana jaunā pasaulē kopā ar Dievu. Šā iemesla dēļ mēs šodien esam šeit. Nevis kādu citu iemeslu dēļ. Mēs esam šeit tādēļ, ka mēs esam grēcinieki. Mēs esam šeit tādēļ, ka mēs esam pakļauti nāvē un mirsim. Bet mēs gribam dzīvot. Tādēļ mēs nākam šeit, lai saņemtu zāles pret nāvi. Kā Luters skaisti dzied savā lieldienu dziesmā, tā bija dīvaina un šausmīga cīņa, kad dzīvība un nāve cīnījās un uzvara palika ar dzīvību. Nāves valdīšana tika izbeigta. Svētie raksti skaidri saka, ka nāvi aprī nāvi. Tās zalonis tiek izraucis uz visiem laikiem. Un šo dziesmu mums vajadzētu pārtulkot arī latviski. Jēzus mums dod. Viņš dāvina mums to, ko viņš pats nopirka. Ar savām ciešanām un nāvi. Un viņš to nepārdod. Mēs esam pārāk nabagi, lai par to maksātu. Viņš mums to neaizdod, lai vēlāk to atkal ņemtu atpakaļ. Viņš to nekarina mūsu acu priekšā, lai liktu mums vairāk skriet, mēģinot to satvērt. Viņš mums to dod kā nepelnītu dāvanu. Kas manus vārdus turēs, tas nāvis neredzēs ne mūžu. Un viņa vārdu turēšana ir pavisam vienkārši. Tas nozīmē uzticēties viņa dotajiem apsolījumiem. Svētais Jānis savā pirmajā vēstulē raksta, un šī ir tā liecība. Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība, kam dēla nav, tam nav dzīvības. To es rakstu jums, kas ticat, Dieva dēla vārda, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Jēzus tātad apgalvo, ka viņam ir mūžīgā dzīvība, ko viņš var dot mums. Un šim apgalvojumam ir divas puses. Tie, kas tic viņa apsolījumā un ticībā tur viņa vārdu, atzīst Jēzu par savu Dievu un savu brāli. Viņš teica, pirms Abrahāms bija, es esmu. Viņš ir Dievs, kurš atklājās mums, piemēram, mūzum pie dagošā krūma. Tie, kas tur viņa vārdu raugās, lai redzētu savu Dievu pie krusta, jo tur Dievs nomira par mums. Jo Jēzus vienlaicīgi bija Dieva dēls. Mēs raugāmies uz Dievu pie krusta, jo tur mūsu Dievs nes mūsu grēka nastu un paņem to prom. Mēs zinām, ka bez šīs nāves mēs būtu pazuduši. Bez cerības uz mūžīgo dzīvi. Mums, protams, paliktu kaut kādas reliģiskas izklaides un vēl tamlīdzīgas lietas, bet tās mums nespētu nevienu reāli glābt. Ja mēs zinām, ka bez Kristus nāves mūs gaida nekas cits kā mūžīgs sots. Otra puse Kristus apgalvojumam ir tāda, ka tiem, kas neturas pie viņa vārda, nav mūžīgās dzīvības, bet tie ir mūžīgi nosodīti. Visi ir grēcinieki. Un tikai Jēzus var noņemt grēkus. Tikai Jēzus ir veicis samaksa par tiem. Tikai Jēzus dod apsolījumu. Un Jēzus apgalvojumi tomēr padara cilvēkus dusmīgus. Lai gan viņš ir sacījis šādas lielas dāvinošas vārdas, cilvēki par to dusmojas. Tāpat kā jūdi, kas mēģināja toreiz viņu nomētāt ar akmeņu. Tā šodien viņi vajā tos, kas piekrīt Jēzus teikt. Jo kristieši neusticas tādam dievam, kurš nevienu nesūta uz eju. Šāds dievs ir cilvēku izdomāts ālks, viltus dievs. Kur izdomāši cilvēki, kuri nevēlas atzīt savus grēkus izsūdzēt, nevēlas atzīt savu vajadzību, lai pār viņiem tiktu izlietas Jēzus asinis. Viņi iebilst pret Kristus apgalvojumu, ka tas ir vienīgais ceļš uz debesīm. Viņi strīdas balsoties uz savām jūtām, izjūtām, domājot, ka tām nevar būt patiesība, jo mūžīgs lāsts viņus satrauc. Viņi strīdas, pamatojoties uz nepareizu taisnīgumu izjūtu. Domājot, ka grēks nav tik nopietns, lai tiktu tik bargi sodīt. Viņi apgalvo, pamatojoties uz nezināšanu. Domājot, kā strauss, kas mēģina aizsargāt sevi, slēpjot galvu smiltī. Domājot, ka viņu iedomas, ka dievišķās tiesas un soda nav, patiesi arī nozīmē, ka nav dievišķās norēķināšanās un soda. Tas, ka daudzi cilvēki netic ēles eksistencijai, nenozīmē, ka viņas nav. Un tas arī nenozīmē, ka daudzi tur nokļūt. Cilvēki ir ar vēlmi ticēt tam, kam viņi grib ticēt. Bet tas, ka viņi grib tam ticēt, nenozīmē, ka šī viņu ticība ir patiesa. Un cilvēki kļūst dusmīgi uz kristiešiem, kuri uzstāja, ka Jēzus, kā teiks Bībelē, ir vienīgais ceļš pie Tēva uz debesīm. Uzticīgie kristieši tiek apsūdzēti par neiecietību, mīlestības trūkumu, šaursirdību, antisemītismu, fanātismu, nezināšanu un vēl par citām daudzām līdzīgām lietām. Bet lai viņi mūs apsūd, mums ir vienalga, mums ir kaut kas daudz vērtīgāks par sociālo apsiprinājumu. Mums ir tās personas apsolījums, kurš iznīcināja nāvi, un viņa vārdi dod mums mūžīgo dzīvību. Dzīvību, kas ir brīva no Dieva tiesas, brīva no nāves dzēlieniem, brīva no grēka vainas un brīva no neziņas un bezcerības, kam ir pakļauta tāda sirdsapziņa, kura nepazīst Kristu. Mēs zinām, kādu maksu Jēzus samaksā. Mēs zinām, ka viņš izlēja par mums savas asinis un atdeva savu dzīvību. Un mēs uzticamies viņa apsolību. Kaut arī pasaule ir skumja un bēdu pilna, Jēzu mēs rodam atpūtu un mieru. Viņam brūcēs mēs vienmēr atrodam sev mājvietu, atpūtas vietu. Lai arī nezināmā rītdiena nestu, ko tā nestu, Jēzu mēs vienmēr varēsim pastāvēt. Viņā mūsu ticība atrod visu, kas mums ir vajadzīgs šodien. Krusta sludināšana mums ir mūžīga gudrība. Jēzus nāve ir vienīgais izpirkums, un uz viņu mēs liekam visas savas bēdas un visas savas cerības. Viņa vārdā mēs rodam patvērumu no grēka un nāves, no visa kauna, lai mūžīgi slavēts ir Jēzus vārds. Āmen.